Otvorenie o marketingu.
Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate Marketing bez obalu.
Ahojte, čaute, vítajte. Hlási sa Stratosféra, spoločenstvo stratégov Triadu. Sme partička stratégov zo slovenského českého Triadu. Máme dlhoročné skúsenosti so stovkami zadaní pre top značky na týchto trhoch aj kadetade po svete. Za posledné 4 roky sa nám podarilo získať až 36 ocenení efektivity od domácich EFI po EFI Global, medzi ktorými boli dokonca 2 Grand Prix. No a ukazuje to, že milujeme svoju prácu a marketing, preto o nej radi aj rozprávame. No a povedali sme si, že by bolo fakt super porozprávať o nej aj vám. Konkrétne dnes sme sa stretli v počte 5 zo zvyčajne 6 členov Stratosféry. A preto, aby sme vám porozprávali o práci stratéga v agentúre, že čo všetko to obnáša, čo taký stratég alebo strategy planner v angličtine, ako sa to volá, čo robí, čo nerobí a na čo je dobrý. A keď si viete predstaviť, ako súčasný študent alebo ambiciózny copywriter account socialista, že by ste chceli robiť stratéga, tak aby ste vedeli, že do čoho idete, čo na to potrebujete a hlavne, aká je to krásna práca. Takže poďme pekne po poriadku. Jedného krásneho dňa sme sa tu stretli osobne piati, preto aby sme vám porozprávali túto krásnu vec o našej práci a poďme sa najprv predstaviť. Moje meno je Martin Voska, som taká komplikovaná pozícia, že Chief Creative and Strategy Officer. Pracujem v Triade Bratislava, trochu pomáham Triadu Praha a nikdy sa neviem rozhodnúť, či som viac kreatívec alebo stratég, tak som si dal takúto pomiešanú pozíciu, ktorú si užívam. Ďalej je tu so mnou napríklad Miš.
Ahojte, ja som Miš, už ste ma počuli pred rokom v prvom dieli Stratosféry, ktorý nikdy nemal pokračovanie, teraz máme úplne iné nastavenie a pozitívny mindset a ideme do toho naplno. A čo o mne potrebujete vedieť? Asi hlavne to, že som hlavným stratégom VUB banky a to je všetko, čo definuje môj život. S VUBkou zaspávam, vstávam, všetko.
Ešte jedného celého tímu, ktorý robí ešte aj Lidl, Empolio, Brandy.
Áno, ešte mám takého veľmi milého klienta Corvin, na ho nemôžem zabudnúť.
Corvin, presne, alebo Martinus, Slido. Teraz práve nerobia nič, ale robili sme pekné veci spolu. Ešte aj budeme všakže.
Alebo taký Novartis, to sú tiež pekné kampanie.
Ďalej je tu s nami napríklad Šimon.
Čaute, ja som Šimon. Celkom čerstvá posila v Triade, aj keď za chvíľočku sa to blíži k pol roku. Obehlo to veľmi rýchlo. A okrem toho, že som stratégom, tak som aj idea makerom. Tiež ako vosa sa neviem úplne v kariére rozhodnúť, že či som stratég viac alebo kreatívec. A momentálne som stratég aj kreatívec pre značku O2, ale aj pre ďalších našich klientov.
Díky. Potom tu máme tiež novšiu posilu, a je to Monča Farkašová.
Áno. Čaute všetci. Ja robím taký hybrid model medzi Prahou a Slovenskom a v Prahe mám na starosti Kozla Global, čiže sa starám o Kozla.
Južnej Koreji, to je z Fínsko až po UK, také niečo, že?
A také
medzi tým
niečo.
Všetky možné krajiny.
A nemôžem prezrazať ešte, ktoré tento rok pribudnú, čiže máme toho na starosti hodne a staráme sa primárne o digitálnu stratégiu, ale všetko zahrňa aj nejaký akože kreatívny briefing konceptov a ročné plánovanie. A na Slovensku mám na starosti túto spolu so Šimonom Outučko a po novom už aj Lidl v nejakej časti.
Super. A posledný člen, ale nie posledný, viete ako, posledný teraz poradí iba, je Matúš Vícko z Prahy.
To je ten český kolega, ktorý je skôr kolega z Česka. Ahojte, ja som Matúš a som stratég v pražskom Triade, v ktorom som už 6 rokov. Som veľký fanúšik humoru v reklame a okrem práce stratéga v pražskom Triade som aj lektor Akadémie digitálneho marketingu.
To znie dosť cool.
Ty si to mal dobre pripravené, Matúš.
Aspoň niekto, nevadí. Dobre, a to, čo sa chceme dneska rozprávať, je téma, že čo je vlastne že strategy planner, prečo sa to volá strategy planner a čo takto pozícia robí v agentúre. A je to čiastočne aj preto, že my všetci sme, každý máme svoju cestu k tomuto povolaniu a k tejto profesii, ktorá myslím si, že u nikoho nezačala ako strateg rovno, ale vedla tam nejaká iná cesta v reklame agentúre. Tak to aj najčastejšie býva. A všetci sme boli niekedy v štádiu a ja som si to pamätám, ako by to bolo včera, kedy som videl prvýkrát túto job position a rozmyslel som, že čo to vlastne môže byť stratég, že znie to strašne cool, ako niekto, kto má obrovskú moc a všetko vie a je strašne múdry, a keď si môže napísať job position, že stratég, wow. A vlastne v tých časoch, keď som nad tým rozmýšľal, čo bolo možno pred strašne veľa rokmi, ani to nechcem rátať, pred 2010 to muselo byť niekedy, kým som sa vlastne dostal do reklamy, tak vlastne vtedy ani nebolo ako veľmi kde zistiť, že čo to je, alebo neboli také resursy ako dnes a ľudia, čo o tom hovoria. A tie, čo sú dnes, sú väčšinou v zahraničí, takže sme si povedali, že keďže sa nás tu stretlo toľko to v triade a máme tu tento náš pekný spolok, tak by sme mohli sa o tom porozprávať, že čo to vlastne je a povedať aj ľuďom, ktorých to zaujíma, že čo ich čaká na takejto pozícii a čo je na tom pekné alebo možno aj nepekné a kto by to prečo mal robiť. Takže dobrý začiatok je podľa mňa začiatok, takže poďme si povedať, že kto sa ako dostal k tejto profesii krásnej. Momči, začni, ty sa usmievaš najviac teraz.
Áno, ja som sa dostala k strategovaniu podľa mňa takou, že najprirodzenejšou cestou a čo sa najčastejšie stáva, to je evolúcia z nejakej inej pozícii v reklamnej agentúre. Začínala som ako social media špecialistka v Zaragoze. Potom som nejak tak prirodzene inklinovala viac k nejakej social media strategii, neskôr k digitálnej strategii a až potom k tej takej veľkej, najväčšej, najdôležitejšej brandovej strategii. Čiže takýto nejaký nástup to malo, trvalo to zhruba nejaké 3-4 roky, až kým som sa vyprofilovala na stratega.
Uh-huh. A nechybajú ti tie social a tie
absolutne
ostatné
nie. Ja si myslím, že keď raz stratég objaví brandovú stratégiu, už sa nikdy nebude chcieť vrátiť k tej social media.
Zatiaľ to potvrdzujem. Tá vzorka ľudí, čo poznám, tak áno, je to tak. No Matúš, ty si to mal ako?
Ja som začal ešte popri štúdiu architektúry, som sa nejakým úplne náhodou dostal k PPCčkám a SEO, kde som sa to nejak tak sám učil z internetu, tuším. Potom som sa cez pozíciu accounta posunul zase do sociálnych sietí, takže som sa trošku tak vrátil k tomu a potom zo sociálnych sietí smerom k stratégii.
Čiže sme mali podobný prístup k tomu. No.
Je to tak.
Miš, ty si bola tiež socialista?
Nebola som, to som nikdy nerobila, ale bola som head of digital, to je skoro to isté. Hlavne, keď nemáš ľudí v týme.
Podľa veľkosti agentúry. Myš, ty si začínala ako head of digital.
Áno, to bola moja pozícia, ale nie. Ja, to, čo pravil Vosa, že stratégie také nejaké mytické, zaujímavé, atraktívne slovo, to si pamätám ešte z výšky, že ma to hneď chytilo. Preto som potom 5 rokov robila accounta a búchala si hlavu o stenu, že čo to robím so svojím životom. Potom som rok robila head of digital a teraz robím 3 roky stratéga. A je to určite to najlepšie, taká pekná evolúcia. Lebo presne aj z toho digitálu prejsť k tomu brandu je taká cesta, že nechceš ich späť. Lebo toho môžeš riešiť oveľa viac. Vyskúšala som si ešte chvíľku, to bola vlastne moja prvá taká akoby brigáda popri škole, aj prácu na strane klienta, ako taký marketingový asistent alebo junior manažer. Čo bola tiež super škola, nadizajnovať logo, vymysliť claim, písať blogy, robiť social, čiže to som si akože tak dala takúto prípravku a potom som manažovala tých ľudí, čo to robili.
Takže tiež si mala nejaký kontakt social, bola si head of digital. Digital tam niečo robí stále, mám pocit. Ty si to mal tiež tak, Šimon?
U mňa nebol digital. Ja som počas školy začal ako trainisak na marketingovom oddelení ČSOBčky a potom som hrozne chcel tie reklamy, ktoré nám chodili od agentúry, aj vymýšľať, že či to dokážem. Tak som sa dostal na stranu agentúry ako junior copywriter a keď mi chodili briefy, ktoré sa mi nepáčili, tak som si ich prepisoval a potom mi Miško Dvorský, ktorého pozdravujem, povedal, že však ty by si mal byť stratég, tak som začal nad tým uvažovať, že to začnem nejako s týmto smerom viacej ísť.
Takže si bol u klienta ako trainee iba? To bol vtedy, keď si bol tu u nás a tu to sedel na výmenom pobyte pred rokmi, to si pamätám.
Čiže to bola taká stáž, v podstate celoročná a potom z nej som už išiel do agentúry.
Dobre, tak to si jeden vlastne asi jediný, ktorý išiel mimo digitálnou cestou.
Ja mimo digitálnou a z kreatívnej strany.
Okay. Ja som to mal zase, že som bol najprv úplne na začiatku u klienta, ale tiež som bol head of digital, ale značky, potom sa dostal do triadu, do agentúry, kde som bol account, takže to mám tiež za sebou, ako vy dvaja. A to zase, to je dobré pre stratega, lebo máš aspoň, tu máš tú blízkosť s klientom a snažíš sa pochopiť, že jeho pohľad, jeho potreby a tak ďalej, to čo stratek musí mať. A potom som bol digital director, vymyslená pozícia 2011, keďže to ešte neexistovalo, takže tiež toto. A tiež si myslím, pretože social je dobrý entrance do tohto sveta, aj celkovo do reklamy a do stratégie obzvlášť, lebo vlastne keď si dáte dokopy všetko, čo rieši bežný social media manager, tak je to do veľkej miery všetko to, čo robí, nie všetko, ale veľká časť toho, čo robí stratég naozaj v agentúre, iba je to ohraničené na social media. Že oni musia naozaj musia rozumieť značke, že jej hodnotám, ako sa chce profilovať, aký má tone of voice, všetko toto. Musia vedieť dobré copywriting, musia mať grafické cítenie, vedieť zadávať tú grafiku, vedieť, čo chceť, alebo ju sami vyrábať, dokumentovať, fotiť, natáčať. Musia vedieť komunikovať s klientom často napriamo, bez accounta. A potom toto všetko musia vedieť mediálne nasadiť, naplánovať, ešte aj boostovať a potom všetko ešte vyhodnocovať, analyzovať. Proste, že to sa nezdá, ale manažovať social media je fakt, že brutál komplexná práca, to ako keby mala agentúra v jednom človeku, ohraničená na ten social media space iba a keď si to dáme potom na celú značku, tak vlastne to je veľmi podobné ako to, čo robí kompletne celá agentúra. Hejže, to, preto je to super pohľad aj super začiatok podľa mňa v reklame, že byť, my to voláme socialista, hej, keď to budeme spomínať ešte, ale to social media manager, ako to poznáte, tak je to dobrý entrance.
No a mne je to často podceňovaná pozícia tej reklamnej agentúry, lebo je tá štartovacia, tak si človek ani nevie predstaviť, čo všetko je za tým, ale teraz, keď si to vymenoval, tak je to naozaj dosť.
Je to hardcore.
No keď človek začína ako junior, tak na tom sa vlastne strašne veľa naučí, lebo si presne vyskúša všetky tie pozície a môže sa potom rozhodnúť, že čo z toho možno, že ho najviac baví.
Akú ste videli najčastejšiu cestu? Čo sa stalo so social media manažera?
Brand manažer.
Brand manažer.
Že strašne veľa socialistov potom prešlo na klientskú stranu.
Alebo media planner, potom ešte do mediálky, to asi som videl.
Áno, áno.
Pamätáte si na prípad, že socialista sa dostane do kreativity viacej?
To je tá tretia. To je tretia možnosť. Presne. Že buď, a to je vidno, že ako to má blízko tej značke, že veľmi často naozaj je proste, že brand manager, copywriter, takých je veľa, aj u nás, čo by začínali ako socialisti a sú copywriteri, lebo je to proste kreatívny job. A potom tá tretia je presne, že veľa z toho vie byť aj média, často aj najväčšia časť plánu, media planning a analytika. Tak to je zase tá tretia, kam sa vyvíjajú socialisti potom.
Čiže rovno môžeme odporúčiť, ak niekto chce robiť v reklame a ešte sa nerozhodol, čo v reklame, tak je dobre začať ako social media manažer.
A určite nejakého aj hľadáme, alebo minimálne.
Určite hľadáme, to je problém posledných rokov, že fakt, páno, všetky agentúry hľadajú socialistov a nevedia ich nájsť. Je s tým problém v poslednom čase, to zvláštne, kedy si to bol dream job, a teraz je to menej dream job. Takže socialista byť je fakt dobrá vstupenka do reklamy. Čeraz zhodou okolností sme mali u nás triade, že deň otvorených dverí, bolo tu asi 60 ľudí nahlasených, a poda ktorých z ulice prídení náhodou. Dole, ktorý je vtipný všakže, ale veľa tu bolo mladých ľudí, ktorí práve sa zaujímali o to, že ako sa dostať do sveta reklamy, čo veľmi potešilo, ale v dôsledku tohto sme sa aj bavili s nimi, že aké sú tie najčastejšie pozície, čo robiť, keď iba dokončujem školu práve, alebo nechodím na vysokú, ale zase nerobil som v reklame a dostávajú sa tí ľudia do toho začarovaného kruhu, čo poznáte, že všade chcú nejakú prax, ale vy ju nemáte, takže sa tam nemáte ako dostať. Hej. Čiže dobre, to, čo hovorím ja, že zúčastniť sa nejakých projektov, ktoré sú otvorené študentom, alebo stáži, alebo mať vlastný projekt, vždy funguje, alebo potom mať niečo vlastné na social media, čo slúži ako dobrý proof, že to človek ovláda, a dostať sa cez social media management do agentúry je dobrá vstupenka proste. No a títo ľudia sa pýtali, že čo vlastne robí taký stratég, čo to je stratégia vlastne, a či má byť vlastne u klienta, alebo či sa deje v agentúre a takéto otázky, tak poďme si ich zodpovedať. pozerám na okolitých ľudí, ktorého sa pozerá najviac. Šimon sa najviac usmieva. Šimon, čo robí stratég v agentúre? Čo, alebo povedzme, čo je stratégia?
To sú dve rozličné otázky, ťažké podľa mňa, obidve. A takže čo je to stratégia, je ešte ťažšie, lebo tu sú otázky typu podľa mňa, že čo je pravda, láska.
A porozumenie.
Porozumenie a tieto rôzne abstraktné pojmy. Ale ja ako vidím stratégiu, vidím to ako dizajnovanie nejakého systému, nejakých prvkov, ktoré dokopy efektívne ťa dokážu doviesť k cieľu.
Dobre, dosť honosné.
Ale tým pádom som to je také abstraktné. Zase, že...
Áno, ale súhlasím s tým, že úplne najjednoduchšie, čo mi napadá, je proste, že stratégia spôsob, ako dosiahnuť nejaký cieľ.
Áno, a dosiahnuť ho asi čo najlepšie, najefektívnejšie. Nejaké synergii.
Pre mňa je to možno kvalifikovaný názor na to, ako vyhrať. To je asi pre mňa najkrajšia definícia stratégie.
To si niekde prečítal. To, si
nie, to som ja vymyslel, samozrejme.
Takže kvalifikovaný
názor na to, ako vyhrať.
Čo vyhrať? Čo to znamená v agentúre toto?
Čo to znamená v agentúre, tak to je niečo, čo potrebujeme s tým klientom zistiť, čo tá značka potrebuje, čo je pre ňu ten priestor, kde chce vyhrať, čo je ten goal. Samozrejme, môže na to prísť samotný ten klient, ako si vravel, keď sa bavíme, či tá stratégia má vznikať u klienta alebo v agentúre, je úplne najlepšie, keď tú otázku, alebo to, čo predchádza tomu, ako vyhrať, tak keď na ňu sme schopní prísť spoločne a potom spoločne hľadať ten spôsob, ako vyhrať.
OK, dobre. Teraz pre ľudí, ktorí vôbec nemajú pojem o marketingu alebo tomu, jak to funguje v agentúre, a vidím nejaký spot v telke, to je najčastejší kontakt ľudí s reklamou. Hej? A napríklad, aká je tvoja najobľúbenejšia značka, pre ktorú pracuješ, ktorá má jasnú stratégiu? Povedz nejaký príklad, alebo si pracoval. Kde to pekne ukážeme.
A to teraz sa niektorý z tých klientov urazí, keď to bude počúvať.
Tak povedz IKEA. To už nerobíme, ty už sa môžu uraziť.
Tak IKEA napríklad.
Tak napríklad vidím spot v telke na IKEA ako spotrebiteľ a možno aj budúci záujemca byť stratég, alebo chcem vedieť, ako to funguje. A teraz vidím iba ten TV spot a čo, kde tam je stratégia, alebo ako to mám, čo robí ten stratég s tým TV spotom, alebo vlastne, aké je to miesto. A teraz konkrétne pri IKEA, čo by si povedal?
Ja myslím, že tá IKEA bude mať tých cieľov viacero, tak to bude určite záležať, aká kampaň to je. Ale určite takým klasickým pre nejakú imidžovú komunikáciu bude ako cieľom byť top of mind prvou voľbou pri zariadzovaní domácnosti. To je nejaký cieľ.
Jasne, to teraz vysvetľuje vlastne, že vôbec vidím nejaký TV spot v telke, za prvé, že chcú sa takto dostať do mysli ľudí. To už je súčasť stratégie, že budeme v telke vlastne. Áno, že to už tam patrí vlastne to rozhodnutie, že kde budeme, v akých médiách, či vôbec. Je súčasť stratégie. Druhá vec, že asi tam vidím nejaký domov, nejaké zariadenie, lebo v tomto chceme byť top of mind. A to môže byť súčasť tej stratégie.
Presne tak. Myslím, že to je veľmi často presne budovaním nejakých asociácií v hlavách tých ľudí, aby vedeli, k čomu si tú značku IKEA majú priradiť. Že to je nejaké vybavenie kuchyne alebo vybavenie obýváku alebo možno aj kancelárie. A toto spojenie značky s touto nejakou potrebou alebo príležitosťou sa snažíme v hlavách tých ľudí budovať.
Áno, presne. A teraz keď si porovnám, ešte dobrá otázka by mala byť, že čo ďalej, hej? Že toto je ten produkt, že chceme ukázať produkt. Tam sme, že úplne najväčší basic, čo sa dá spraviť, je reklama na Tesco, teraz salám v zlave 50%, teraz kurá za 4,90, hej? A že ukazujeme produkty a ceny. Teraz tá IKEA ukazuje zariadenie domáce a je tam ešte niečo iné, čo by mohla, alebo robí IKEA? Čo je súčasť stratégie?
Tak samozrejme, súčasťou stratégie môže byť aj posilovanie nejakých hodnôt tej značky, aj nejakého pohľadu na svet, pretože nemusí komunikovať len samotné produkty, ale aj svoje hodnoty, aj to v čo verí tá značka, pretože tým opäť získava nejakú výhodu oproti konkurencii, ktorá predáva len produkt, tak ja spolu s tou značkou si môžem kupovať niečo viac, nejaký pocit, nejaký pohľad na svet, ktorý vďaka tomu, že kupujem tú značku, tak dáva, tým vlastne reflektuje aj mňa a môj pohľad na svet.
Uh-huh. Jo, a čo vám napadá ešte, ako nejaká pekná stratégia, strategická formulácia niekoho, čo sme takto videli, čo ľudia si vedia predstaviť pod tým. Dajte nejaký príklad peknej stratégie, čo vidno teraz v telke za posledný rok. To je nevýhoda, keď sme piati, že vlastne že každý sa spolieha, že povie niekde ten ďalší, ten príklad.
Rozmýšľam, že či aj viem úplne sa tak naladiť na to, čo myslíš, keď povieš, akú stratégiu som videla posledný rok, že či je to nejaký akože dlhodobý komunikačný koncept?
Môže byť, no, napríklad, áno.
Tam sú asi dva výrazné na slovenskom trhu aktuálne. Uh-huh. Ten jeden je pre Slovensku sporiteľný napríklad. Uh-huh. A ten, čo bol ocenený vlastne aj na EFI aj tento rok, aj mám pocit, že minulý, uh-huh, ak sa nemýlim. A tam je to jasne zadefinované. To nejaký ten optimizmus, ktorý prinášajú do tej rozpoltenej spoločnosti ako hodnotu tej, uh-huh, tej značky. A s tým sa, ja si myslím, že vedia stotožniť ľudia a prirodzene potom majú k tomu pozitívnejšie emócie.
No sú také prieskumy, ktoré hovoria o tom, že momentálne sme na Slovensku v nálade dosť tak akože na chvoste aj európskom a že sme takí trošku akože deprimovaní a down a hľadáme ten nejaký pozitívny pohľad do budúcnosti, lebo ťažko sa nám verí, že bude to dobré. Uh-huh. A je taká teória, že práve tie značky by nás mali v tomto viesť a ukazovať nám, ako keby byť takouto nejakou istotou, ktorá tam vnáša ten optimizmus, čo je pravdepodobne aj to, na čom sporiteľňa stavia svoj koncept. Budúcnosť je vaša.
Uh-huh. Čiže keď to stiahnem naspäť, tak vlastne úloha toho stratega jedna z, je okrem toho, že majú rozumieť tie značky, hodnotám, ako si hovoril Matúš, a jej produktom samozrejme aj biznisu, tak musí vedieť aj to aktuálne dianie v spoločnosti, čo sa práve deje, hej, že nielen to, čo sa deje okolo nejako osoby, ale samozrejme takéto dátové dianie naozaj v celej spoločnosti, tak ako Miš vie teraz, čo hovorila o aktuálnej nálade, tak celospoločenské dianie v tom segmente konkrétnom, hej, že keď sa bavíme o finance, my robíme napríklad VUB banku za minulý rok a Miš robila stratégiu, tak presne vedela, že to, čo ľudí najviac teraz trápi a zaujíma, je inflácia a rast cien. Tak sme podľa toho robili kampaň, ktorá bola, že seba obrana pred infláciou. Hej. A na začiatku tohto celého, kým ešte predtým, ak vidíte, ten TV spot ako Polnišová robí karate seba obrané proti inflácii, tak predtým niekoľko krokov stala Miš, ktorá povedala, že je to inflácia. Poďme hovoriť o tom, ľudí to zaujíma, ako proti tomu bojovať a my to vieme teraz spojiť s týmto konkrétnym finančným produktom. Čiže celospoločenské dianie, ako my piati vieme, že čo sa deje v spoločnosti, ako to bude vedieť niekto ďalší, kto príde po nás, jak sa to robí?
Chodíme po svete s otvorenými očami.
Rozprávame sa s deťmi a starými a psami a všetkým. Počúvame všetkým.
Našťastie si naši klienti platia prieskumné agentúry.
Áno, presne. Čiže áno, presne toto svet s otvoreným očom je super, lebo to je často spomínaná vlastnosť stratéga, že je úplná povinnosť, aby stratég chodil po svete naozaj, lebo často spejeme k tomu, že sme zavretí doma a v aute a to je všetko a nemáme ten kontakt. Alebo sme zavretí napríklad, že iba v hlavnom meste a nevieme, čo sa deje okolo a okolo vyzerá ten svet inak. Takže toto určite, to je jedna celá veľká časť. A druhá potom tie prieskumy, čo spomínaš, že samozrejme tá, že naozaj dôležitá časť, tá naozajstná realita, tak to aj vnímame, lebo všetko, čo vnímame my iba, je skreslené. Hej? My to vidíme podľa svojich nejakých predstav svojou optikou. To, čo vidíme v prieskumoch celospoločenských, je naozaj to, podľa, na čom sa dá stavať, na čom, čo vieme potom prelnúť s tým našim pohľadom napríklad. Aj.
A vieme potom odmerať po čase, či sme zmenili alebo nie.
Tak, presne. A vidíme tie trendy, aj tie veci, čo nás zaujíma. A vieme tam nájsť nejaký insight napríklad. insight strašne dôležité slovičko v stratégii všakže, takže tomu sa musíme tiež povedať, lebo je to job stratega prichádzať s insightami. Najradšej, čo viem z tejto partičky, ich má Monča, podľa mňa.
Áno.
Áno, podľa mňa. Ja to tak vnímam, že najviac mi píše na Slacku rôzne insighty úplne náhodnom čase Monča, hoci kedy o hocičom.
To je pravda.
Tak povedz nám, čo považuješ ty za insight? Čo to je pre tie decka teraz na škole, na Kamaku, čo nevedia, čo majú robiť?
Ja si myslím, že insight je ľudská pravda, musí vychádzať z niečoho, čo presne pozorujeme tými otvorenými očami, ale zároveň to musí byť netradičný, iný, originálny pohľad na konkrétnu vec alebo na konkrétny problém. Že toto je za mňa insight. Že veľakrát, aj keď vidím nejakú reklamu v televízii, ktorá má dobrý insight, tak si poviem, že sakra, že ma to nenapadlo. Lebo to musí byť presne tento moment. Že?
Takže keď teraz vlastne, teraz som hovoril, že tu vládla inflácia celý minulý rok, v spoločnosti to bola zaujímavá téma, je to insight?
Nie. Podľa mňa je to iba pozorovanie.
Presne tak. A čo by tomu trebalo? Alebo povedz daj nejaký príklad toho, že aký je potom ten rozdiel. Že máme tie dáta, tam sú takéto veci popísané, že toto sa tu deje, toto ľudia spomínajú, toto sú oblasti alebo témy, čo ľudia riešia, ale nie sú to teda ešte insighty. Aký je tam rozdiel?
No, že aký máš pohľad vlastne na ten insight, že toto je teda na ten nejaký problém alebo statement, ktorý si dá, že problém je inflácia, OK, to je nejaký začiatok, ale originálny pohľad na to v tomto prípade bolo, že poďme s ňou zatočiť a boli to bojovníci proti inflácii, že vždy to je ako keby až ten krok 2 za mňa insight z nejakého toho prvého prieskumu.
Mne sa ešte veľmi páči definícia insightu od Marka Pollarda, ktorý insight popisuje ako unspoken human truth, a to unspoken je tam ako veľmi dôležité, pretože ten insight, keď sa vlastne vysloví, tak musí so mnou fakt zarezonovať a niečo urobiť.
Že odrazu všetci sa s tým stotožňujeme, všetci sme to zažili, poznáme to, vidíme to, ale prekvapí nás to, že je tam nejaký aha moment, že takto som možno na tým ešte neuvažoval.
Mne vlastne taký asi obľúbený insight, ktorý využíva aj poisťovňa jedna v Česku, je, že jediný, kto si bude pamätať, koľko nadčasov sme odpracovali, sú naše deti. A to mi príde, že presne vec, ktorá už dáva presne nejaký kreatívny náboj, niečo to s nami robí, keď sa to vysloví, a pritom všetci povieme, že áno, je to tak, je to pravda.
Tak môj obľúbený je Snickers a toto mám najradšej ten moment, keď sa insight stane aj headlinom alebo claimom tej kampane alebo dlhodobej komunikácie, alebo keď si hladný, nie si to ty, je podľa mňa aj insight a zároveň vynikajúce to potom tú celú kampaň rámcuje.
Že keď máš dobrý insight, tak stačí za neho dať už iba logo.
Áno.
A spojiť ho s tým, čo chce riešiť a hovoriť značka. No, presne, super. A teraz sme nejak plynule premostili, ani neviete ako krásne, lebo to, čo ste teraz robili, bola že konkrétna už formulácia toho insightu a strašne tam záležalo na slovách, ako ste si všimli. Napríklad, že unspoken slovo, že doteraz nevyslovená. A tak toto je dôležité slovo v tej celej formulácii, keby tam nebolo, alebo nebolo takéto, tak to nie je taká dobrá formulácia a nerezonuje to isté pri insighte. Čo nás privádza k tomu, že vlastne tá strategická práca stratega, keďže má nájsť, nachádzať a formulovať insighty, je do veľkej miery aj práca so slovami. A práca kreatívna, že preto aj niektorí copywriteri sa stávajú stratégmi alebo socialisti stratégmi, lebo robia so slovami, vedia to, majú v tom nejakú skúsenosť a zrazu zistia, že to je naozaj, že to vie byť silná zbraň, hej, že, ktorú aj naozaj potrebujú, aby vedeli pekne naozaj dobre a výrazne podať tú pravdu, ten insight alebo nejaký strategy statement už celý, aby vedeli presvedčiť ostatných a nadchnúť ostatných aj klienta, že poďme toto robiť, je to fakt tá správna cesta, ktorú sa treba vydať, tak to treba dobre sformulovať. To je podľa mňa tiež veľmi podstatná súčasť práce stratega.
Ja si myslím, že tam je podstatný ešte jeden krok pred, a to je, že stratég strašne často zhromažďuje veľké množstvo dát o nejakej téme, naozaj z rôznych zdrojov.
Ty najviac inak.
Áno. A vyextrahovať to najdôležitejšie, tú jednu vetu, ten jeden insight, to je podľa mňa najťažšia úloha stratega. tak, aby to presne že dobre znelo na konci.
Často sú to aj viaceré možnosti, ktoré máš a teraz stojíš na tom raz cestí, že ktorou cestou ísť, ktorá bude viac rezonovať, ktorá sedí na tú cieľovku, ktorá sedí vzhľadom na konkurenciu, presne na tú tak. aktuálnu situáciu. Že pre mňa akože tieto raz cestia sú to najťažšie, že urobiť to rozhodnutie a komitnúť sa k tomu jednému smeru.
Áno, práve ste počuli definíciu stratega v agentúre. To je podľa mňa ono. To je úplne presné, lebo vždy, nie že niekedy, ale vždy máš strašne veľa smerov. He? A tá práca stratega do veľkej miery o tom si vybrať. Že, niekto to už aj povedal s nami, že stratégia je vybrať si, čo nerobiť. A to je presne ono, že vybrať si, čo, ktorým smerom ideme a ktorým smerom sa budeme uberať ako značka, čo budeme komu, kedy, prečo hovoriť, tak tieto veci treba učiť. To je do veľkej miery zodpovednosť stratega. Potom to dá ďalej v podobe briefu. Napríklad kreatívcom, ktorý už vymyslia, že ako, presne, ako to urobiť, že či tam bude tá polnišová, alebo či tam bude nejaký konkrétny headline, alebo či to bude farebné, rúžové, neviem aké. Tak to už je potom, ďalej, to už je čistá kreatívna časť toho stvárenia tej stratégie. Čiže sme sa dostali k tomu, že dáta, spoločnosť, insighty,
ľudské
formulácie, ľudské pravdy a znalosť o značke. Tam sa ešte môžeme zastaviť, lebo značky ako také sú tiež obrovská megatéma s milión podtémami a teóriami a dátami tiež, takže toto je samostatná, podľa mňa, že obrovská časť štúdia, ktorú sa naozaj študuje už našťastie dnes v školách, ale stále sa vyvíja samozrejme a my všetci máme subscribenutých milión všelijakých odborníkov svetových a inštitútov a knižiek a autorov kontentu na túto tému. Čiže toto mať pochromané, zjedené teoreticky je tiež veľmi dôležité podľa mňa pre každého mať tento základ v teórii. A potom tá druhá vec je mať tú kreativitu a aj boldness, to prelnúť do nejakého vlastného rozhodnutia a vlastných krokov v tej značke. A ešte tým aj nadchnúť všetkých ostatných, to je zaujímavá vec. Lebo často to funguje, že stratég v agentúre je taký osamelý vlk. Však Matúš, ty to máš tak u vás v Prahe teraz?
Je to tak, ale mám tam aj nejakých kamarátov.
Hej, čo neznamená, že nemá kamarátov, to môže mať samozrejme, ale no, tá profesia je taká sama o sebe, že väčšinou to nie je veľa ľudí. My sme teraz taký zvláštny úkaz. Uh-huh. Aj to za to, že sme každý na polovicu kreatívci a robíme tie veci a tak ďalej. A tu máme srdiečko v tej stratégii. Ale tým pádom je to také osamelé. Je to osamelá práca v podstate.
Ale to je dobré, keď ste introvert.
Ste introvert ako my, že je to super. A pre všetkých ostatných to je super z tej druhej strany. Ale nakoniec tá zodpovednosť je na vás, lebo v skutočnosti stratég je ten človek, čo dostane vlastne prvý ten brief od klienta, čo sa vlastne ide robiť, za koľko a tak ďalej. A on má povedať, že ktorým smerom sa tá celá práca agentúry a tej značky bude uberať. Na základe toho, čo sme si teraz povedali, plus jeho skúsenosti a tak ďalej. Čiže zodpovednosť je tam velikánska, možností je veľa, vyžaduje to veľa teoretického základu, ale aj veľa kreativity, obi dve veci. A potom je už na kreatívcu a tej exekúcie, či to aj naozaj dobre dopadne, to už úplne nemá v rukách ten stratég. Aj keď ako kedy zase.
No, tak keď mu prídu tie výsledky a robí ten report a odrazu stojí pred klientom a hovorí, že prečo to fungovalo, áno, nefungovalo, to tiež tedy zbiera learningy na ďalšiu prácu.
A tam som sa chcel teraz dostať, cítiš. Že potom zase prichádza tá fáza, kedy sa tá práca nasadí von do medy a to nie je čas, keď by teraz stratég už končil, ale zase pokračujeme, lebo potom aj my sme tí, ktorí tú prácu vyhodnocujú, optimalizujú ešte, kým beží a dá sa pomôcť tomu. A potom robia z toho reporty a prezentujú výsledky tej práce. A to je tiež obrovská časť. Včera sme mali o tom spoločnú prezentáciu našej stratosféry na tom dni otvorených dní so 120 slajdami, ktorú sme nestihli ani za hodinu. A je to tiež separátna disciplína, veľmi zaujímavá, o dátovej interpretácii a zhromažďovaniu dát výsledkov kampani. Takže tiež zaujímavá celá ďalšia oblasť. No a potom
sú tu ešte zaujímavé súťaže, ktoré tieto dáta vyhodnocujú, ako u nás EFI alebo Work Awards a tak ďalej, kde sa potom realizujeme a snažíme sa napísať, že toto všetko sa sme vymysleli v stratégii, takto sme to zexekuovali, takéto výsledky to mali. Bojujeme proti ostatným prihláškám zo segmentu a z tej danej krajiny alebo nejakého regiónu o to, že aká kampaň bola najefektívnejšia. Čo je vlastne taká súťaž stratégov EFI, tu aj vo svete. To je zaujímavá vec, a podľa ktorých z nás z toho spravili hobby, však Matúško.
Áno, áno. Voľnočasová aktivita. Písanie prihlášok a vyhrávanie.
Áno, je to správne poznamenané, že voľnočasová, lebo
sa to robí, áno, cez víkendy a potom večeroch.
Po večeroch a cez víkendy píšeme si prihlášky na súťaže.
A teraz sme odradili polovicu mladých ľudí.
Ne, prečo, však to je dobrá vec. Podľa mňa zaujímavé na tomto poznatku je to, že keď sa to niečo deje po večeroch a po víkendoch a nikto vás do toho netlačí, znamená to iba jednu vec, že vás to baví. A to je podľa mňa úplný základ všetkého. Aj celé práce v reklame inak.
Ja si myslím, že strategická práca sa nedá robiť tak, že ťa to nebaví. Lebo toľko, čo si musíš načítať, nie že musíš, ale chceš, a chceš mať o všetkom prehľad a toto sa nedá robiť bez tej vášne a záujmu. Mm-hmm.
Súhlas, totál. Teba to baví, Šimon? Myslím, že zaspávaš, už si
Áno, mňa baví, ale baví ma aj tá kreatívna časť toho, ktorá je naozaj, že musíš to aj potom vymysleť. Že aj musíš si tie veci načítať. Veľa sme tu hovorili o trendoch a o pravdách ľudských, ktoré vlastne bez ohľadu na nejakú dobu platia. A potom to všetko treba ešte nejakým spôsobom kreatívne z toho niečo vytvoriť. A to je ďalšia perfektná časť stratégie, ktorá potom plynule môže prechádzať už do toho kreativity v rámci tej reklamy. A to je práve ešte pre mňa osobne zaujímavejšie alebo také vzrušujúcejšie z toho všetkého, čo do seba naberieš ako špongy a potom urobiť, vyžmykať, ale iba do toho naozaj destilátu, proste do tej kvapky jednej, ktorá je...
Vyžmykaš a vydestiluješ ešte.
Áno. A potom to je tá jedna vec, ktorá potom bude fungovať.
A perfektne. Potom ešte klient vydestiluje a potom naspäť ty vydestiluješ a potom...
A ešte robíš sa myšlený drink.
Áno. No sa to potom zase niekedy rozriedi v tom procese a potom to musíš zase destilovať a to je taký never ending story.
Ale to je ako keby dobrá téma, možno aj ďalšieho podcastu, že aká je úloha stratéga počas toho kreatívneho procesu. Lebo ja si to napríklad predstavujem v mojej mysli, to je jedno veľké klzisko, kde korčulujú kreatívci a ty si ten mantinel, ktorý ešte sa snaží udržať všetky tie veci, ktoré značka potrebuje mať v tej kreatíve, ale zároveň ich až príliš neobmedzovať, aby tie nápady boli čo najlepšie, že to je... Veľmi podľa mňa náročná pozícia stratéga počas kreatívneho procesu.
A veľmi to závisí od toho kreatívneho tímu. Ako to, čo jednému kreatívnemu tímu môže sedieť, inému vôbec Presne. nemusí. A úloha stratéga je poznať svoj kreatívny tím a vedieť sa im proste prispôsobiť.
Ale záleží to aj od typu agentúry. Že viem, že my v Česku v tých väčších agentúrach sú často rozdelení do tímov a oddelení a tí stratégovia až tak do toho kreatívneho procesu zapojení nie sú. A v tomto si myslím, že u nás v menších nezávislých agentúrach je to iné. Že do toho procesu sme zapojení a priebežne sa bavíme s kreatívnymi riaditeľmi a sme počas celého toho a prebieha tam neustále nejaká diskusia. Nie je to len tu niečo nabrifujeme a tu potom prídu k nám výsledky, až to celé odbehne a povieme si, prihlásime niekam, neprihlásime. Nedopadlo to dobre, tak čo už na budúce.
Presne, ako si Matúš hovoril, že nie si až tak osamelý v tých Čechách, tak ja si myslím, že najlepší priateľ alebo priateľka, stratega by mal byť kreatívny riaditeľ, riaditeľka, že toto by malo ísť ruka v ruke už možno aj pri tvorbe tej stratégie, že zainvolovať aj kreatívneho riaditeľa, nech vie to pozadie a potom sa tomu človeku, ale aj celému týmu oveľa ľahšie vymýšľa.
Sa niektorým podarí stelesniť v jednej osobe a potom prebínajú koľko dňa jednu tak pozíciu.
My so Šimonom sme takí, že my si aj hodíme ten púk a hráme na tie ploche.
Aj si robíte tie mantinely.
Aj rozhodcu, aj čo treba proste.
A potom je veľmi ťažké...
Aj nepriateľa často si robíme potom.
Nie je vám potom ťažké súdiť tú vlastnú prácu skrz potom pohľadu stratega, ale strateg občas musí byť aj prísny na tú kreatívu a povedať, keď niečo nefunguje, alebo vyjadriť svoj názor. A keď vy napríklad, chalani, ste tá istá osoba častokrát v rôznych rolách, že či viete sa pozrieť nejak na tú svoju prácu aj s nadhľadom toho stratega.
Podľa mňa akákoľvek práca, ktorú robíš, sa na ňu nevieš pozrieť objektívne.
Áno.
Takže odpoveď je, že nie. Ale vieš, podľa mňa si zadefinovať nejaké proste mantinely, ktoré je nejaký fakt, že tvrdý výrok, fakt, a potom si to len k tomu priložiť a tam sa to robí ľahšie potom, že spĺňa mi to túto požiadavku, checklist a na tom sa už dá potom aj zhodnúť, spĺňa to alebo nesplňa a proti tomu sa už ťažko dá potom nejako argumentovať. A keď nesplňa, tak musí ísť.
Ale tým, že si to sám vyriešiš, tak si s tým potom aj spokojnejší, takže to vlastne je to v poriadku. Ale neviem, máš pravdu, je to ťažké, že mať odstup naozajstný, lebo keď už do niečoho sa ponoríš, tak to je práve výhoda aj kreatívnych riaditeľov versus kreatívneho tímu. Aj, že nie je v tom ponorený, takže má odstup, ľahšie to zhodnotí, vyberie a to isté stratégie. A keď si v tom naplno ponorený aj ako stratégia, ako kreatívec, tak je to v tomto ťažšie a má to potom tie úskalia nebezpečia, všetko takéto, že sa nevynoríš z toho tak ľahko. Takže my môžeme to mať iba v hlave. Takže a to ma privádza vlastne, keď sa bavíme o tých mantineloch, k tomu, že keď si v tom ponorený, alebo agentúra je v tom ponorená, v tej kreativite, tak ako nakoniec aj tak príde k tomu, že tie výsledky svojej práce prezentuje klientovi. Je? Prezentuje ich kreatívny riaditeľ, niekto z kreatívy, je tam stratég, account director a na tej prezentácii prinesieme viacero ciest väčšinou a ten klient sám si potom zváži, že čo je pre ňo v tej danej v tom danom briefe, ktorý nám dal po zadaní, to práve. Alebo nám dá tie mantinely také, aké potrebuje naozaj tá značka. Hej? Čiastočne nám ich dáva už pri tom zadaní vlastne, keď vlastne nám povie, že čo chce, o čom je tá značka, čo teraz potrebujú dosiahnuť, aké sú ciele. A potom zase sa k tomu vrátime pri tej samotnej prezentácii, výbere konceptov a čo ideme teda naozaj exekúvať. Hej? Čiže už aj keď sme v tom ponorení my, tak ten klient zase jeho super úloha v tomto celom procese je, že nám on to celé vlastne si objednáva a platí. Takže je najlepší subjekt na to, aby spravil nám tie hranice a povedal, že čo teda sa ide robiť. No a toto sa najčastejšie deje úplne na začiatku, vlastne pri zadaní. Je, že celý tento proces najčastejšie začína tým, že príde nejaké zadanie.
Možno dobrá otázka, negatívne vymedzenie stratéga, čo by bolo, keby stratég nebol v agentúre? Prišlo by zadanie rovno tým kreatívcom a práve tam je možno pekne vidieť úlohu stratéga, ktorý je taký premosťovač medzi tým svetom klientským, marketingovým, biznisovým a medzi s tým svetom tých bubnúcich goril a prdiacich škrečkov a tých bláznivín a niekto, kto vlastne dokáže urobiť toto premostenie.
A ako takéto premostenie vyzerá najčastejšie? Neviem si to teraz predstaviť, lebo študujem na Kamaku a teraz neviem úplne, jak vyzerá brief od klienta.
Čo musíš potom dobre vedieť potom vyexplikovať, prečo tá gorila bubnuje do pesničky Phila Collinsa.
To už si potom v tej kreativite, ale na začiatku príde od klienta brief, že chceme predať 40 miliónov holiacich strojčekov o mesiac.
No, dôležité podľa mňa je vedieť si nastaviť tie mantinely už vopred, pred tým kreatívnym procesom. A tie mantinely sú v zmysle budžetových obmedzení, v zmysle cieľov, ktoré treba dosiahnuť, v zmysle už aj nejakých stratégií, ktoré sú viacej marketingovo-biznisové, čiže súvisia viacej možno s produktom alebo s distribúciou, kanálmi, ktoré používa konkrétny segment. A tieto všetky veci potom vlastne ten stratég, ako sme si už bavili, musí požuť, aby to potom zredukoval pre tú kreatívu do niečoho veľmi jednoduchého, možno v podobe insightu alebo nejakého key messageu, s čím sa pre tej kreatíve bude dobre a jednoducho pracovať. Takže my sme často aj tak, ja mám pocit, taký lievik, cez ktorý vlastne na konci sa z tých všetkých informácií stratégií stane napríklad jedna veta.
A podľa mňa, v čom najviac vie pomôcť stratégie, definovanie, komu predávaš ten produkt alebo službu, že ten klient to má zadefinované na základe nejakých dát často a ty dávaš tým dátam tvár a hovoríš o tom, kto je ten zákazník, možno viac tej emočnej roviny, prečo si ten produkt má kúpiť, prečo má využiť tú službu, čo ho ovplyvňuje pri tom nákupe, že ľudskejšou rečou to hovoríš tým kreatívcom, ktorí to potom zoberú a vytvoria pre nich ideálnu reklamu.
S týmto úplne súhlasím, že ten stratég možno že o kúsok viac rozumie biznisu klienta a ako keby aj tomu biznisovému jazyku, tým cieľom a potrebám, ktoré klient má, ale zase keď to už prenáša do praxe a do nejakého vypracovania toho zadania, tak sa musí na to pozerať nie biznisovo, ale ľudský z pohľadu tej cieľovej skupiny a práve tento ako keby ľudský pohľad dáva aj tým kreatívcom, aby na tom uvažovali vlastne z pohľadu tej cieľovky, nie z pohľadu tej značky.
V praxi teraz, dobre, ideme vymýšľať, keď sme tu kreatívci, tak povedal som, že ideme predať 40 000 strojčekov. Čiže to, čo príde od klienta na agentúru, môže byť v pohode 20-stranový Word, kde bude všetko o novom type strojčeka, aké má features, aké má 12 rôznych nastavcov, ako sa používajú, ako má klient vyskúmané, že kto je tá najčastejší zákazník a ako často používa ten holiaci strojček a prečo. A potom možno nejaké spoločenské veci, že ako sa cítia muži, keď sú oholení, alebo že či sa používa ten strojček niečo iné ako holenie brady napríklad, alebo či sa používa na vlasy, alebo čo ja viem, na čo všetko je sa ešte používať holiaci strojček, neviem. Tak toto všetko príde v tom Worde, hej, aj s tým, že aká je distribúcia a koľko majú peňazí na tú kampaň a teraz čo spraví.
Ty by si bol super stratek. Klient, lebo toto bol dobrý brief, ktorý si práve imaginárne poslal.
No a potom
ale... Dal si tam toho oveľa viac, ako tam väčšinou býva, no.
No a práve, že častá chyba je býva, že taká, že ten brief od klienta, no že chyba, alebo proste skutočnosť, že presne strašne veľa toho. Hej, že my, čo potrebujeme nakoniec tým kreatívcom povedať, ako stratégovia, je, že čo ja viem, že keď je už nejaký pretavený insight typu, že keď je muž oholený úplne do hladka, tak je to príjemné, keď sa obtrie od neho bábetko, hej, a neplače. Insight. Proste, že robte si s tým, čo chcete. Vymyslite na to kampaň. Alebo, že teraz sa muži do veľkej miery neholia, nechávajú si dlhé brady. To je tiež insight, aj zaujímavý produktový. Mm-hmm. Lebo
v mužskej brade je vraj viac týchto mikrobov ako v psej srsti.
No vidíš, ďalší insight.
A stále žijeme, a ja osobne, to je zaujímavé. Asi sú to pozitívne mikrobov.
Tak aj tie psi žijú.
Smrdia. No, alebo že muži s bradami smrdia. To podľa mňa není pravda, ale mohol by to byť insight. Hej? Takže toto je tá vec, čo musí ten stratég pretaviť z tých 20 strán do jednej takéto vety kľudne. Hej? Alebo do troch takýchto rozdielných viet.
A potom si treba vlastne vybrať tú cestu, ktorou ísť. Či hovoríš o smradľavých bradách alebo o tých bábetkách?
Na toto je dobrý tip. Ešte predtým, ako si človek sformuluje insight, je si napísať nejaké ľudské problémy. Tuším, Mark Pollard mal o tom aj celú jednu siahlo dlhú prednášku. A ja toto robím často, že z toho briefu si naozaj poviem, že kto je cieľová skupina a zadefinujem si 10 problémov, ktoré môže mať a potom si vyberiem ten, ktorý je najoriginálnejší alebo som ho počula málo, je málo používaný a z toho potom
alebo perfektne ho dokáže ten produkt vyriešiť napríklad najlepšie.
Áno. Čiže aj toto je podľa mňa taká úloha stratega ešte predtým, ako sa dostane brief na kreatívu. Dať im už nejaké také malé zrnka, nejaké semienka ideí, ktorá môže vzniknúť.
Presne, super. To je krásne, že už ich naviesť, že tade to sa dá ísť aj ideovo. To je krásne, ale na to, aby si to urobila ako stratég, ešte potrebuješ ešte aj ďalšie veci. A teraz tá pekná je, že keď dostaneš takýto brief, tak musíš vedieť aj všetko možné o konkurencii.
Určite.
A tým pádom, aby si to vedela, tak musíš vedieť, že produkt, konkurencia, musíš vedieť všetko o holiacich strojčekoch zrazu. To je to, čo mám naozaj rád na tejto práci, stratega alebo aj kreatívca, že tu riešime strašne pestré, úplne rozdielne veci. V rámci jedného dňa alebo týždňa obsiahneme, že naozaj obrovskú paletu ľudského správania, produktov, segmentov. A je to stále strašne pestré a zábavné.
Máte nejaký taký, že bláznivý prieskum, ktorý ste si museli urobiť kvôli nejakému briefu?
Povedz, si vyzeráš.
Lebo ja mám jeden a strašne rada to rozprávam. A to bolo, že za nami prišla spoločnosť, ktorá predávala súkromné lety, private jety. A oni chceli akože za celú kampaň predať, cieľ bol, že jeden let. A teraz akože sme si za veľmi krátku dobu museli zhromaždiť čo najviac informácií, kto lieta private jetmi, akým spôsobom, ako sa dostať k týmto ľuďom a tak ďalej, kto je vôbec konkurencia, lebo to bola britská spoločnosť. A toto je presne to, že ty keď dostaneš na stôl nejakú značku alebo nejaký brief, tak si za strašne krátku dobu musíš sa stať odborníkom a naozaj si obuť topánky toho klienta a skúšať všetko naokolo, že čo vôbec zaberie a kto ten produkt používa. Že toto
takže
je
si musela objednať ten private jet a to bol
ten ale ja som na chvíľu bola veľmi bohatá žena, ktorá si chcela objednať private jet.
A iba mystery shopping, ale nešla si, hej?
Nešla som. Ale predali sme ten let. Dokonca okay. Aj viac, takže to bolo super.
Ty si mal čo, Šimon, takéto, kde si sa musel, že to bola úplne cudzia sféra, do ktorej si sa musel ponoriť a dovtedy si ju neriešil.
To pre mňa to často býva B2B segment a je to paradox, lebo my vlastne pôsobíme v B2B segmente, agentúra je B2Bčko pre klientov, ale často práve keď máme riešiť možno takéto nejaké IT, softverové veci, B2B, to pre mňa býva niekedy náročné si to predstaviť, aj hlavne kvôli rôznym obmedzeniam, ktoré tam bývajú. Často v tom B2B segmente nebýva až také vysoké budžety, čiže nefungujú tam podľa mňa úplne tie klasické triky typu, že nasadím telku, lebo na to ani častokrát nie sú peniaze. A na druhú stranu si myslím, že tam zase platia niektoré tie isté human truths, jak sme sa bavili, pretože aj v B2B segmente pracujú prekvapivo ľudia. Takže častokrát, keď aj príde niekto z B2Bčka sa nám pýta, že čo máme robiť, my sme v B2B segmente, tak im vlastne v nejakej obmene radíme to, čo radíme všetkým. Skúste penetrovať trh, buďte mentálne dostupní, vyriešte si fyzickú dostupnosť. A... takže, ale pre mňa to bývajú práve tieto veci niekedy. A potom zase na druhú stranu ja mám hrozne rád všetko, čo sa dá chytiť do rúk, čiže FMCG mám veľmi rád, lebo to sú perfektné veci, to ma vždy poteší, keď príde a nebýva to až tak často. A potom však super sú aj všetky možné finančné a telko služby, ktoré tiež radi robíme, lebo je tam tech a dá sa tam veľa srandy s tým techom porobiť.
A stále niečo nové.
A stále niečo nové, presne.
To je na tom super, na telku.
Lebo tak, a ešte si na ďalšiu sféru vlastne narazila, to je technológia. Vidíš, to je tiež ďalšia vec, ktorá vlastne patrí do toho, podľa mňa, aj k stratégom, že musia mať pojem aj to, že čo sa dá práve robiť a v súčasnosti, čo sa dá spraviť, čo je možné, kde vieme byť ešte dokonca v nejakej prvej línii niečoho, čo je nové a moderné a vie zaujať pozornosť. Že to je veľmi zaujímavé, že tech v tomto celom ešte hrá veľkú rolu a stále čoraz väčšiu a stratég musí byť v obraze aj o tomto. Ty si mal čo také divné, ešte sa musela ponoriť do úplne veci, čo v živote by si neriešila.
Rozmýšľam nad tým a nemám pocit, že som mala niečo také, čo by bolo
teraz
až tak vzdialené.
Teraz
horiace
z toho čaky, hej.
Vieš čo, ešte keď sme boli v Slovna v Tendri, to mi bolo pomerne vzdialené, pretože sme riešili túto vernostnú aplikáciu, čo už jedna téma sú tie čerpačky, druhá téma je tá apka, ako vlastne podporiť to, aby ste ľudia sťahovali, aby to využívali. Ja keďže nie som šofér aktívny, tak musela som trošku prekonať túto bariéru, ale nebol to až taký problém, však proste máš v okolí ľudí, s ktorými chodíš autom, tak vieš sa akože do toho cítiť. Ale ešte tá kombinácia niekedy presne takáto veľmi konkrétna, že je to nejaký segment, v rámci neho je to apka, alebo je to interná komunikácia, alebo je to niečo, nejaká inovácia, nový produkt, že niekedy to vie byť tak veľmi špecifické, že naozaj si musíš o tom veľa naštudovať, ale mňa to tiež baví, nemám s tým problém. A skôr rozmýšľam ešte do toho nejakého ako keby strategy decku, ktorý musíš ovládať, tvojich skillov. Myslím si, že patrí do nejakej miery aj nejaká mediálna stratégia. Že tak ako musíš poznať tie technológie, tak musíš trošku rozumieť aj mediatypom, ich nejakej efektivite, kedy čo použiť, koľko čo stojí, čím možno zasiahneš ktorú cieľovku efektívnejšie. Čiže aj to je podľa mňa veľká stránka toho, čo riešime každodenne.
Určite. Vlastne stratég, keď som posielal teraz ten brief na horiace stročeky, tak tam väčšinou tá posledný riadok hovorí, že máme na toto celé budget 60 000 eur. A teraz stratég je ten vlastne, kto už v briefe rozhodne a povie kreatívcom, že no moji zlatí, tuto nejdeme vymýšľať žiadny TV spot, alebo naopak ideme vymýšľať TV spot, lebo máme na to, alebo ho nepotrebujeme vôbec a ideme úplne inou cestou, alebo pôjdeme iba direct, alebo čo ja viem, čo toto bude, čisto social media kampaň, lebo je tam tá cieľovka a všetko, čo potrebujeme, vieme vyriešiť tam. Takže to je tiež úloha presne stratega, to znamená, že ako si veľa poznať mediatypy, vedieť aj čo stoja približne, vedieť o tých cieľovkách, ktoré tam vieme zasiahnuť. Po novom dokonca poznať influencerov, lebo sú to media, každý svoje.
Nové platformy.
Takisto nové platformy, Monči, to je obľúbené. Že...
TikToky.
A ešte aj dokonca herné platformy.
Áno,
všakže...
áno.
A celkovo popkultúru, podľa mňa, že mm-hmm. musíš mať totálny prehľad.
Viete,
tom,
čo je to bici?
Aktuálne.
Povedz.
Bici.
To je prvá časť slova bicika.
Bici je, to dostal môj synovec na Vianoce a je to Tamagoči, ktorého sa môžeš dotknúť. Lebo ten displej je taká, taká fólia, ktorá vibruje a tým ako vibruje, tam zobrazuje to zvieratko, čiže ho môžeš pohľadkať.
A ono akože zavibruje. Hej,
a ono sa proste zatvári, niečo sa, keď ho pohľadkáš, tak sa usmeje to zvieratko a je to v podstate Tamagoči na dotyk.
A toto je teraz najväčší trend.
To je teraz dosť veľký hit, no. Takže treba poznať aj takéto veci ako bici napríklad.
Uh-huh. Inými slovami, treba mať deti.
Áno, alebo nejaké poznať.
Mať vedľa niekoho,
s nejakými kamaráti.
Alebo byť striko nejakým detom, alebo teta.
Ale naopak aj starých ľudí.
Tak určite.
Nejakých je dobré poznať.
Presne,
a ešte ideálne ľudí mimo Bratislavy poznať, áno, to je áno. Fajn vždy.
Že aspoň párkrát do roka ísť do regiónu.
Áno.
Si trošku ten kompas nakalibrovať.
Uh-huh. Veru tak.
To je tiež dobrá téma, že? Bubliny a...
Bubliny sú brutál v tomto, neuveriteľné. Ja som strašne rád za túto skúsenosť, lebo moja manželka je z Novej Bane a niekedy tam chodíme a tam je proste, že bohatá rozvetvená rodina, uh-huh. bohatá myslím akože mnohopočetná, a, ale sú to obyčajní normálne ľudia, ktorí žijú, že niektorí sú v Novej Bani priamo, niektorí sú vedľa v dedinkách, niektorí na Lazoch. A tam, keď obeháme tie návštevy, tak ja tam mám úplne celý diapazón ľudského správania a veci, čo ich zaujímajú, ako žijú. A je to úplne, jak na, keby som bol na exkurzii v nejakej exotike z Bratislavy, to je úplne iné. To je to fakt, že zaujímavá skúsenosť. To sú,
ja môžem povedať, že možno z 80% mojej práce vychádzam z insightov, ktoré mám z môjho rodného mesta. Mm-hmm. Že naozaj tam vidím to skutočné zošale. Južné Slovensko má veľa insightov, musím povedať.
A Šala je taký dobrý región, lebo odtiaľ máme aj Maru Mitlíkovú, našu riaditeľku. Niečo sa tam deje v tej Šali, podľa mňa pozitívne.
Áno, kopec ľudí z reklamy je zošale inak, aj mimo Triadu. Niečo tam je z
Meká reklamy na Slovensku je Šala. Ak ste náhodou zo Šale, je veľká šanca, že budete robiť
už
reklame.
Už ste sa ozvite.
Keď ste zo Šale a robíte už teraz social media manažera, tak okamžite píšte, dobre. To už je jasný predpoklad úspechu.
Tak.
Napadá vám ešte niečo také, čo sme nespomenuli? Je to úplne obvious a mali sme to spomenúť o našej práci? Možno ešte klienti mi napadajú, to je dosť podstatná vec.
Možno nejaké workshopy.
Podľa mňa je nutné spomenúť to, že my sme tu teraz vymenovali strašne veľa vecí, ale oni sa nedejú v rovnaký vždy, čas všetky. A vždy a pri všetkých klientoch, že aby sme zase aj neodradili ľudí, čo možno premyšľali o tom, že by boli stratégmi. A to mne sa na tom strašne páči, že vždy je to jedna časť tejto práce alebo viacero častí. A vždy je to niečo iné. Mm-hmm. Čiže to je podľa mňa najatraktívnejšie na tej pozícii.
Že... Možno je dobre priznať, že nie všetci sme o všetkých tých oblastiach úplne že na 100%. A každý máme také svoje portfolko, takú svoju nejakú špecializáciu a tým sa vlastne doplňame perfektne.
Ja napríklad žiadne nie som na 100%, podľa mňa. To je dobre povedať, že...
A dá to sa byť vlastne... ako stratég na 100%. No, to je potom ďalšia filozofická debata. Áno,
treba, dokonalosť je iba ašpirácia. A podľa mňa ani by nemala byť ašpirácia. Mm-hmm. Ale nikto není taký. A to podľa mňa, že to dobre povedať, to mohla byť vlastne pointa tohto podcastu. Mm-hmm. Mohli sme to celé, vidíš, stupne zle sme to spravili, tento podcast.
Takže... Tak
od znova. Lebo to je dobrá pointa, že to, čo sme chceli vlastne povedať, že stratég nie je žiadny úžasný guru z IQ 180 a viac, ktorý všetko vie a všade bol a uvidí brief a značku alebo na 80 metrov klienta a hneď vie, čo treba robiť a všetkým to povie a ono sa to udeje a potom sa stane aj ten cieľ tej kampane a tej značky, ale je to to, čo ste teraz počuli a nie je to vôbec úplne jasne definované, to sa mi na tom páči, tiež, že sú tam také hamlisté línie, že čo ešte je stratégia a nie je už a čo už je kreatíva a čo vlastne máme robiť a nemáme robiť. A to je na tomto pekné, že vlastne každý si to definuje sám a sme rozdielne typy ľudí aj tu medzi nami. A to vidíme rozlične a je to úplne OK. Je to je to proste pekná, pestrá práca, to sa mi páči tiež na tom.
Ale ja vidím asi to, čo nás spája, keď takto a sa ja, na vás to pozerám.
Pomenovať.
Totálne taká, že zvedavosť. Presne zvedavosť. Je to ono.
Zvedavosť som chcela povedať.
Ak ste tí ľudia, ktorí si od malička radšej ako pozerali rozprávky, čítali encyklopédie, tak možno, že toto je ten svet pre vás.
A ja som si čítal encyklopédie.
Ja nie, tak vidíte, nemáme všetko rovnaké a podobné.
Ale tak možno si sa veľa vypytovala, vieš, že tá to zvedavosť určite. Je podľa mňa dôležitá.
Zvedavosť je tá kľúčová, podľa mňa.
No, súhlasím, podpisujem. Ty to máš ako, Šimon. Ty
ja rozmýšľam, že či v šali neboli encyklopédie. Lebo ja som si
malo
čítal, ja som chcel spochybniť, že nie, nie je to tak, ale ja som si pozeral encyklopédie, keď som ho mali do keľu. Potvrdzujem. No,
Šimon zase je ten typ, čo je rád oponent vždy. A to je dobré. Mm.
To neviem, čo je, ale...
Oponent.
Aha, oponent. Ja som rozumel open end.
Že všetci, keď povedia A, tak ty rád povieš, že A, viete
ale
čo?
Ale oponovať je strašne dôležité.
Ale to je tiež dôležité, spochybňovať dogmu a normu. Aj to je súčasťou práce stratega.
Keď si reklamný strateg, tak je to dôležitá vlastnosť, podľa mňa. Nevždy súhlasiť.
Ale aj sám so sebou, vieš, že máš pocit, že už som na to prišiel a dáš si tam ten otáznik a naozaj a neuniká mi niečo.
Už si pred tou brankou s tým pukom, hej, a potom to ešte otočíš naspäť a ešte sa ideš pozrieť, či tam není lepšie.
Lebo možno zistíš, že do zlej bránky to dávaš, vieš.
Práve, že vlastne.
Brána, alebo či si na správnom ihrisku. A ten tým okolo mňa, to je vlastne môj tým.
A tam sa stáva pokojne taká vec, že nad niečím premýšľaš, robíš na nejakom zadaní 2 týždne a myslíš si, že už si tam a potom sprche ťa napadne za 3 minúty oveľa lepšia vec.
A to je podľa mňa úplne v pohode.
A je to super.
Niekde som to, nepamätám od koho si počul, že kľudne zmente stratégiu aj v polovici vymýšľania, v polovici procesu, lebo fakt sa môže stať, že existuje ešte niečo lepšie, čo vám dovtedy nenapadlo. Stále, ako Matúš pekne povedal, je to taký ten edukovaný guess. Že vlastne nikto nevie, ak to naozaj je najlepšie a my sa len snažíme dojsť k tomu najlepšiemu odhadu reality. Či?
Amen. To sú krásne slova na záver. Podľa mňa to si zaslúži uzavrieť ešte. Ešte sme samozrejme načali veľa tém ďalších a dalo by sa o tom kecať ešte hodiny. Ale tento podcast už možno takú hodinku bude mať, takže ja už som spokojný. Lebo ja mám rád dlhšie podcasty a ten ďalší si dáme už o pár týždňov a máme zase ďalšie pekné témy, ktoré sa ponúkajú. Určite chceme sa porozprávať o EFI, ktorá bola pred možno 2 týždňami alebo 3 vyhlasovanie, kde sme boli síce celkom úspešní, ale mali sme aj ľudí, ktorí boli v porote, sú to Šimon s Mončou práve, jedno kolo, druhé kolo. Takže by som sa rád s nimi pobavil o tom, ako to videli a zhodnotili tento ročník EFI, aké práce tam boli, čo im zarezonovalo a či ako sú s tými výsledkami spokojní, ako to dopadlo. A môžeme sa o tom porozprávať v ďalšej časti stratosférického podcastu. Takže zatiaľ ďakujeme za pozornosť a dúfam, že vám to niečo prineslo a napíšte nám kľudne na triedovské kanály, že keby ste mali nejaké ďalšie otázky alebo keby ste boli ten socialista zo šale, tak očakávame CVčko. A zatiaľ sa majte.
Čaute.
Otvorenie o marketingu.
Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate Marketing bez obalu.